Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lanqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, programm dwar is-sajf. Illum se nitkellmu dwar il-baħar. Il-baħar ifisser ħafna affarijiet, ifisser il-divertiment, ifisser il-gost, ifisser il-pjaċir, ifisser li jgħin ukoll ir-rotta ekonomika, però jfisser ukoll l-ambjent. Kulħadd iħares lejn il-baħar mill-lenti differenti, illum però nixtieq nħarsu ukoll lejn il-baħar minn dan l-aspett. Biex niddiskuti dan is-suġġett għandi miegħi lill-professur Alan Dejdun, li kif tafu huwa wieħed minn dawk li kontinwament anki jkun fil-medja u anki ineggiżna ħanajtek dwar l-impenji li aħna suppost għandu jkollna fil-qasam ambjentali. Nixtieq fil-fatt nitla' minn din ir-riflessjoni ngħix naħseb aħna taħna mdawrin bil-baħar l-ħafna drabi. Neħdu for granted taqas natu kasu speċjalina l-baħar huwa d-divertiment imma hemm ukoll aspetti oħrajn.
Le puntajjeb Sergio, aħna veru għandna erja ta' baħar li hija kbira. Jiġifieri jekk tqis dawk il-famużi territorial waters li kull pajjiż għandu jiġifieri 12-il mil nautiku, għandna 14-il darba baħar taqs kemm għandna art. Imma mbagħad jekk tħares fid-dettall il-porzjon ta' din l-erja kbira ta' baħar li tista' tintuża mill-bniedem għall-attivitajiet hija żgħira ħafna. Għaliex, għax il-bniedem u l-attivitajiet tiegħu huma per neċessità fokati f'baħar li huwa baxx. It-teknoloġija tibbuttani iktar u iktar il-barra jiġifieri, imma f'ħafna applikazzjonijiet iridu pereżempju font ta' 50 metru jew ftit iktar, mhux iktar, u jekk tieħu l-baħar baxx tagħna, jiġifieri sa 50 metru ftit għandna baħar, hija tkollu fuq naħa waħda. Jgħat kollu fuq naħa waħda u allura għandek ħafna kompetizzjoni għal dal-ispazju, ġifieri jgħat kollu fuq l-Vanta Malta, fuq l-East. Ġifieri qed nitkellmu mill-Marsa Skala jew iktar l-isfel minn Marsa Xlokk tajjeb tibqa' tiela sa San Pawl il-Baħar biex niftehmu. Jiġi fuq dik il-laqta kollha jiġri kważi kollox li għandu jiġri fil-baħar. Mill-aspett ekonomiku qed ngħid, għax imbagħad ovvjament fuq ix-xaqliba l-oħra għandek bajjiet fejn in-nies imorru jomu, divertiment and so on. U sfortunatament daw l-areas il-baxxi barra li huma importanti għall-ekonomija huma importanti kif tajjeb inti għall-ambjent insibu speċi importanti ħafna l-ħajja tal-baħar. Pereżempju l-famuża alka. Il-famuża alka li qisha tajjeb fil-Mediterran qisha il-foresta, qisha tropical rainforest. Tajjeb l-issib il-Brażil, l-Amazzonja u għan jiġbiri ta' importanza vitali. Infatti bl-Ingliż ngħidula e keystone species. E keystone species. X'inhi hija keystone meta inti għandek arkata. Ovvjament hija l-ġebla tan-nofs, li inti meta taqla dik il-ġebla l-arkata tisfrondalek, tajjeb. Għax ħafna speċi jiddependu, ħafna speċi oħrajn jiddependu fuqha. Għandek ħut li jbejjed fiha, tajjeb, għandek ħut li jkoll fuqha, għandek qiegħed ossiġena l-ilma, titfalu l-ossiġnu, il-leruq tagħha jistabilizzaw il-qiegħ ma jqalax bil-mewġ. Ġifieri għandek ħafna fatturi u kif tajjeb qatt tajjeb inti jiġu hemm dil-kompetizzjoni għall-aspetti ekonomiċi ma fl-istess ħin is-salvaguardja tal-ambjent.
Allura din aħna Malta li fuq l-art ħin kollu nitkellmu fuq spekulazzjoni ħin kollu nitkellmu imma l-baħar kif jista' jkun taħt id-dida?
Ara, mixin l-hemmhekk, jiġifieri l-spekulazzjoni u din mhix tendenza ta' Malta biss, jiġifieri t-tendenza llum li l-bniedem jibbutt iktar fil-baħar. U di l-pushjatura anka ġejja sfortunatament f'ċertu aspetti mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea llum titkellem ħafna fuq dak li jgħidulu blue growth. Li hu tajjeb ovvjament għax kulħadd jieħu pjaċir bil-kelma growth huwa it-tkabbir ekonomiku huwa kunċett li għall-bniedem huwa xi ħaġa pożittiva. Jiġifieri kulħadd ħadd ma jitkellem li nibqgħu fejn aħna, jiġifieri ħalli li dak forsi modell ekonomiku li aħna l-ambjent ta' nistgħu naqblu miegħu. Jiġifieri fl-ambjent aħna kuntenti nibqgħu fejn aħna. Fl-ekonomija, l-ekonomisti lejn, l-ekonomisti dejjem iridu jiżdiedu jitilgħu l-fuq tajjeb u jkabru. imma Iva, it-teddi per eżempju, inti kollok area u tittinfetaħ jot marina mek, li tisir cruise passenger terminal. Da bil-forsi li tkollok itħammil fih il-bar, xi bħal ma jkollok fuq lat itħammil, li kollok tħammil fil-bar, dak il-famous dredging. Saqqax huma biex jagħmlu l-pedament ovvjament iridu jsibu l-blat fih tal-baħar. U da dredging ovvjament huwa wieħed mill-iktar attivitajiet li jagħmel ħsara lill-kwalità tal-baħar għax dredging. Tajjeb ħaj mexxilek, ħaj disturba l-qiegħ, ħaj jaqlalek dik il-ħama fina, tajjeb li ddum ħafna ma terġa' toqgħod fuq il-qiegħ, ħallu ħaddardarlek lil ma jiġi dak il-kulur abjad b'bajdani su ħalib, tajjeb li jidher sabiħ fajnejna ċilesti. Imma huwa joqtu lil-ħajja dak. U anka ċertu pollutants, ċertu kontaminanti li jkunu wara mijiet jew 20 ta' snin issetilgħu fil-qiegħ marru l barra out of harm's way. Dawk qed terġa' taqlaħhom, iddardarhom ovvjament jistgħu jerġgħu jidħlu fil-food chain. Jiġifieri dak semmejt eżempju ċar jiena, dil-famuża dredging biex nibnu biex nibnu mal-dam. Ma għandek pereżempju id-dranaġġ li nitfgħu dranaġġ. Li nitfgħu wara x-xita tinżilleh ħafna runoff minn fuq l-art minn fuq l-għeliq li jkollu l-fertilizzanti miegħu u l-ilma jibda' jsir ħadrani. Ġidaw, mbagħad għandek id-discharges mit-tankers u mix-shipping, jiġifieri residues ta' fuel u anti-fouling paints. Jiġifieri tantem, anka l-ħoss taħt il-baħar jagħmel ħafna ħsara lill-ħajja meta jsir xi drilling fil-qiegħ and so on. Ġifieri hemm ħafna attivitajiet ovvjament li jistgħu jagħmlu ħsara l-baħar.
Ma' żmien anke rajna dal-kunċetti ta' hotels fejn il-baħar bil-private
bridges. Issa l-kunċett ġdid huwa tal-ħotel mibni ġol baħar. Jiġifieri l-hemm mixin xaġa oħra hija r-reklamazzjoni tal-art. Jiġifieri jien naħseb li fil-ġimgħat jew xhur li ġej ħa nisimgħu ħaterġa' tidħol fin-news tar-reklamazzjoni tal-art għax xi ftit snin ilu jekk mhux ma sena oħra. Jekk mhux ta' qabel, il-gvern kien ħareġ espressjoni internazzjonali for expression of interest international insomma biex jiġu konsorzja bidejat and so on, jiġifieri u dadu ma tħabbarx xejn jiġifieri dejjed nistenna li titħabbar, jiġifieri r-reklamazzjoni tal-art għandek għandek żewġ options jew tagħmel gżira maqtuha l-barra, naqra l-barra, jew inkella testendi x-shoreline l-kosta ġol baħar. Tażel it-tnejn ifisser tarmi miljuni, mhux qed niżaġġa, miljuni ta' tunnellati ta' terrapin fil-baħar. Jiġifieri l-impatti huma kbar u ma rridux qablu rwieħna ma' pajjiżi fejn saret ħafna land reclamation, x'kont tisemmilek l-Olanda. L-Olanda għandek jekk mhussir żball 50-60% tal-art hija reclaimed, jiġifieri nofs il-pajjiż ġie mill-baħar. Imma qed nitkellmu fuq in-North Sea li tista' tgħid il-maġġoranza tiegħu huwa ramel il-qiegħ. M'għandek xalka, m'għandek sikek, m'għandek affarijiet ta' importanza iktar. U għandek il-font, il-baħar North Sea huwa baħx ħafna. Aħna mhux font, tajjeb, u għandek ħafna affarijiet oħra barra ramel li huma importanti. Jiġi ma għandux, u anke jsemmulek pereżempju Dubai. Jew semmulek pereżempju posti bħal Singapur. Imma jiena nsaqsi, kemm jintuża l-baħar f'dawn il-postijiet? Dubai, kemm jintuża d-diving, għallawm, and so on, nas-sajt. Il-baħar f'dawn il-postijiet ma tantx jintuża, mhux bħalna li għandna dan link intrinsiku mal-baħar. Jiġifieri noqogħdu attenti aħna nixtiequ li nagħmlu kollox f'Malta, racing tracks Formula 1, noħolmu naraw il-modelli ta' barra, jisna Las Vegas naħsbuna. Imma rridu jkollna l-limiti tagħna aħna t-tieni l-iktar pajjiż fid-dinja li għandna densità ta' popolazzjoni għolja fid-dinja. Konna t-tielet imsa Hong Kong sar parti miċ-Ċajna, jiġifieri ġejna t-tieni tajjeb wara Singapur. Jiġifieri għandna limiti u darba narfu l-limiti tagħna naħseb bħala pajjiż ngħixu naqar iktar komdu mistrieħa, mhux dejjem noħolmu.
Però mill-lat li ħra minn jgħidlek għandna bżonn il-flus biex nimxu, biex nibqgħu neżistu, biex nikkompetu għax illum ovvjament. Għal-kull għadma u mitkelb.
Ekku, le, veru, minti ti tagħmel distinzjoni bej l-standard of living u l-quality of life. Inħobna mela ħafna di, jiġifieri. Standard of living titkejjel sfortunatament bkejl li huna ara falz, per eżempju l-GDP. Tajjeb, jiġifieri kemm qed naqalgħu on average fis-sena kemm qed nipproduċu bħala gross domestic product bħala pajjiż and so on. Imma daw huma kejl li ġol equation ma jqisux ċertu affarijiet, jiġifieri aħna billi ngħidu f'sena inbnew so much appartamenti u ħajras buildings and so on. Imma mbagħad fin-naħa l-oħra tal-equation, kemm nies illum ma jarawx ix-xemx għall-nofs il-ġurnata għax għandek id-del tal-skyscraper dejhom. Kemm ma jsibux jipparkjaw għax issa għandek bħall-appartamenti kollha jridu jipparkjaw daw. Kemm il-sajf għamlu bitħaffiru tħammilu bil-ġej bid-diger sejrin ġo. Jiġifieri il-quality of life mhix xi ħaġa li tista' timmeġerja briga u bil-miżuri ekonomiċi li jużaw għall-standard of living. Jiġifieri importanti li nifhmu għadi, tajjeb jien ma naħsibx li għandna nidħlu f'daw ir-retraces ma' pajjiżi oħrajn. Tajjeb f'pajjiżi li ta' naraw biss importanza l-ekonomija tagħhom mhux l-ambjent, tajjeb Ċina, Russja nson, illum qed naraw il-konsegwenzi. Jiġri llum qed naraw anke konsegwenzi fuq is-saħħa tal-bniedem. Għax l-ambjent mhux importanti biss li nibżgħu għalih għax irid ikolna post fejn istrieħu l-ħatu f'sinhar u morru nimxu nson, imma anke ħabba public health, jiġri aħna nibdew nibnu kollhom kien. Tajjeb jiġri l-ammont qed inneħħu l-pulmuni tal-pajjiż, tajjeb jiġri daw affarijiet li darba tasal hemm there's no turning back sfortunatament. U jien dan li nipprova iwassal tramite il-medja, jiġri dan il-messaġġ li kamon, isma' ma ħarsux jagħmlu barra minn Malta, nippruvaw nippreservaw il-ftit li fadlilna Malta.
Inti ktibt ħafna wkoll dwar is-suġġett tal-overfishing li naħseb huwa suġġett li jaħraq ukoll għaliex min jgħidlek li tjaqla l-ħobża ta' kuljum u ovvjament ħadd ieħor qed jgħid isma' rridu noqgħdu attenti għax qed nirdu daw l-ispeċi issa.
Ekku, ara, l-overfishing huwa fenomenu mhux ta' Malta biss, laqgħu tal-Mediterran biss u tad-dinja kollha. Jien għandi rispett kbir lej sajjieda, naf numru ta' sajjieda u jekk forsi tisimgħu dal-programm jew tfal tagħhom jew jiġi minnhom jaf li dak minnu, jiġifieri xi kulnar taħad filgħodu nkun mar saxlok. Jiġri għandi rispett kbir lejhom tajjeb, u l-veru sajjied ma jagħmel ħsara, l-veru sajjied ma jagħmel ħsara, għax jaf li għadha pedala u jrid jaqla' lejx intijaw, jrid jibqa' jaqla' lejx intijaw, u anke tfal tiegħu and so on. L-isfortuna hija li għandek ċertu tip ta' side, tajjeb l-iktar side industriali, jiġri da' side li jiġu minn barra, ħafna minnu, kunu jistgħu jagħmlu ġimgħat jekk mhux xhur sħaħ fuq il-baħar li jkaxkru kollox, jiġri bilgħu kollox minn ġol il-baħar, tajjeb. U l-isfortuna wkoll li hemm ċertu ħut li jinqabad għall-avorja m'hemmx il-beħ tiegħu. Jiġri ċertu sharks, jiena anke ddokumentajta dil social media, ċertu sharks aħna naħsbu li x-shark huwa biss il-Great White Shark ta' Jaws. Imma sharks hawn ħafna speċi. Il-mazzola hija shark pereżempju, tajjeb. Il-ħuta kaħla l-blue shark jinqabad regolari u jinbih xi drabi jinbih minn flok il-pixxi spad, bella wieħed minn flok il-pixxi spad. Imma għandna sharks Malta, daw u r-rejs, ir-rajja, tajjeb ir-rejs, daw kważi qatt ma jsibu l-beħ tagħhom u jintremew lura l-baħar, jiġifieri diraj tal-weekend li ħolli jiena stess. Jiġifieri jiena noħroġ bi proposti, jiena ngħid isma' sajjieda darba qabada dil-ħuta u jaf li m'hemmx beħ tagħha, hemm tu inċentiv. Tajjeb inċentiv li għal kull waħda li jitfallu raġol baħar daw kun għadhom ħajjin xin jinqabdu da mhux bħal ħut normali, tajjeb li kollhom swim bladder, da ħafna drabi jkun għadhom ħajjin. Għal kull ħuta li jagħti prova u hemm metodi kif jista' jagħti prova, tajjeb tista' tagħmilu forma ta' barcodes iwaħħalha fuqha sticker u joħdilha ritratt, hemm metodi, tajjeb għal kull waħda tagħtih inċentiv, għax da ovvjament ħareġ hemm barra biex jaqla' il-ġurnata tiegħu u da tgħidlu li sar meħlura, ġibux da, tajjeb imma jar meħlura meta duħaj, mhux jar meħlura meta miet. Hekk iridu naħsbu biex ma noqtlux li sajjieda bil-ġuħ. Tajjeb mingħajr is-sajjieda mar saxlok ma jkunx li hu. Tajjeb u tmur mar saxlok kien jogħġobni anke l-aspett kulturali, jiġifieri mhux biss l-aspett ambjentali, tara d-dajes tas-sajt, tajjeb u għandek aspett tal-heritage Malti mis-sajt għandhom vokabularju tagħhom is-sajjieda, għandhom vokabularju tagħhom. Jiġu ma noqtlux bil-ġuħ. Imma fl-istess ħin nibżgħu għall-ambjent li għandna biex ikun hawn il-ħuta għalihom. Imma anke biex ingawdu aħna wkoll.
Law LMD Dumana żgurdu nitkellmu dwar lazz id-diving għax illum qegħdin naraw ukoll. Naħseb nista' nuża dil-kelma industrija kważi għaliex jemtu kuljum ħafna skejjer ta'.
Ekku, illum ara nafu li jisu 5% mill-turisti kollha li jiġu Malta jiġu għad-diving, jiġu 5%, mhux ftit. Jekk tagħmel 5% minn 1,400,000 li jiġu jiġi numru kbir mhux ħażin, jiġifieri naħseb jiena joqrob il-100,000, naħseb 70,000-80,000 jgħidu l-MTA, jiġifieri numru kbir tajjeb. Kif għattajjeb inti hemm numru kbir ta' skejjel, jekk mhux ser żball fuq 50 viċin 60 skola, u għandek numru kbir ukoll f'għawdex minnhom daw. Jiġifieri Malta huwa wieħed fl-opinjoni tiegħi, jien modost, modost f'ħafna postijiet barra minn Malta, modost. Tajjeb, Malta għandha biex tikkompeti, jiġifieri għandha varjetà ta' sajt, jiġifieri veru hawn min ta' diving clubs igerglu li l-ħut naqas Malta mhux ħut and so on, veru, dak veru rridu naħdmu fuqha. Imma għandha assets oħrajn Malta x'toffri, jiġifieri il-landscape ta' taħt il-baħar, il-ġeomorfoloġija tajjeb, il-formazzjoni tal-blat taħt il-baħar, il-ċarezza tal-baħar, kemm u l-viżibilità di rridu nibżgħu ħafna li il-ċarezza tal-baħar, hekk jiena nsostni proġetti li jfissru tħammil fil-baħar u mal-kosta noqogħdu attenti minnhom, għax da fil-baħar mhux bħal fuq l-art, fuq l-art inti ħammel ċimkien, orrajt, forsi rriħ ġarlek naqra trap fl-għalqali miz, jew naqra l-bod, fil-bahar bil-kurrent kollu xinġar, ġekk inti ħammel f-post, ħadd ħammeġ il-kosta kollha li tkun l-isfel minnek, tajjeb, jiġifieri daw huma features li rridu nibżgħu lihom, tajjeb il-diver, il-diving tourist mhux turist normali, jiġifieri u dawn mhux jien qed ngħidu xi minix ekonomista, ma jonfoq iktar minn turist normali, tajjeb, u ja ġiġi hemm ħafna repeat divers, hemm ħafna repeat visitors. Iġbiri, aħna għawdex, un minna li għattaf fissnin qabel u kol fuq dal-program stess, ftaħna ċentru t-edukazzjoni ambientali fuq il-bahar, tal-Panacea, fil-proġett Panacea, tal-Italia Malta, ftaħna ħi dwejra, viċin l-Lenzi, iġbiri, jena minnet jismana jkun seri dwejra. Issa, emmek qed taħdem persona full-time, gwida, iġbiri, issa tfej qabel il-ċentru kien jiftaħ mitnej sal-ġim, issa tiftaħ fil-weekends u koll, għax naf li kien hemm domanda kbira biex jiftaħ fil-weekends u kollu fil-festi, u ċentru żgħir immarmat sew, iġbiri, rmajnieh bis-sens u fih jistimulak biex taħseb fuq il-bahar, jiġifieri mhux biss tmur u tieħu l-informazzjoni, isaqsik biex jara inti x'taf, and so on, jiġifieri, u fih klassi żgħira ġo fih tesaħ 15 ruħ li hemmhekk tista' bied bniedem jidħol fil-kwiet bil-surround u bil-big screen u jara dokumentarju tal-baħar li aħna ġbidna. Tajjeb, u dak iċ-ċentru huwa miftuħ għal min irid jagħmel attivitajiet fuq il-baħar u fuq l-ambjent NGOs and so on, mhux għal profit jiġu miftuħ bla ebda interess.
Jiġifieri m'hemmx xi tkun diver biex.
Le għax xejn, anzi jiena min ma jħossux li għandu jiddajvja, għax hawn min jħossu lej diving mhux għalija, jiġifieri nirrispettaw ovvjament. U jgħidlek jiena għal snorkling, sa snorkling nasa, jew jaf min jgħidlek għal snorkling ma rridx affarijiet hekk, imma nixtieq nkun naf fuq il-baħar, ovvjament hija.
Fejn qiegħed iżgħadda l-post, għax probabbilment ħafna drabi għaddu minn qudiem waqas nindu.
Ekku wara, jiġifieri l-pjazza ta' dwejra, mbagħad hemm dik it-trejqa niżla biex taqbad tinżel għall-Lenzi u hemm restorant, jiġifieri taħt ir-restorant iżgħad. Taqbad ir-restorant iddur mill-ewwel fuq l-lemin, hemm daħla żgħira jiġifieri minn barra inti ma tindunax hemm signs, imma ma tistax tantiċi fax hemm ġewwa, għax qed ngħidlek ġewwa hemm sorpriżi jiġifieri għandek replikas tal-ħut, tar-resin, tajjeb u għandek jisom għandek prasiepi tal-baħar jisom, jiġifieri prasiepi. U
qed jista' jidħol b'xejn?
Jidħol b'xej u ma li saqsu s-soltu għal jekk wieħed irid jagħti donation żgħira, tifhem jiġifieri. U in return wieħed dak li jkun jingħata anke numru ta' pubblikazzjonijiet, jiġifieri, numru ta' kod bażar, leaflets and so on. Jiġifieri naħseb li hija worth a visit, infatti reċentement marru l-MTA u żiduh infatti fil-mappa tal-attractions ta' Għawdex. Dak insar bi proġett ta' Italja Malta il-ħsieb huwa li jekk insibu l-fondi l-quddiem. Ovvjament nagħmlu wieħed simili f'Malta u niddedikaw pereżempju s-sajt, s-sajt sostenibbli, għax daw huma ċentri li n-nies iridhom, jiġifieri minn mindu fetaħ, daħlu bejn 40 u 100 persuna kuljum. Jiġifieri għax dal bħal issa amministrat mill-Kunsill Lokali, jiġifieri ta' San Lawrenz, dak kien infetaħ mill-Università ta' Malta kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali, amministrat minn għandu huma jżommu trek ta' kemm attendew nies and so on.
Ekku, naħseb huma aspett interessanti u ħana nħeġġu n-nies biex jiskopru, ma nix ħafna drabi jkunu hemm waqas nindunaw.
Lek, u l-Malti ma tantx jafu għall-baħar jiġifieri ħafna bżonn tmur taħt il-baħar biex nintafu jiġifieri.
X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq il-barbecues? Jagħmlu ħsara?
Ara, il-barbecues ħanejdu hekk għall-aspett ambjentali sakemm l-affarijiet ma jintremewx ġol il-baħar, tajjeb li ħafna drabi ma jsirux, nispera ma jsirux tajjeb.
Però jibqa' dak il-wieħed u tnejn li kultant.
Li xi tfaġġu l-baħar li l-aħħar ħaġa ovvjament li tista' tagħmel tajjeb. Imma impatt essaċ ambjentali mhux li hemm ħafna li hemm ovvjament huwa inkonvenjent. Jiġifieri huwa bad neighbor li nies, jiġifieri inti tagħmel barbecue tħalli l-affarijiet fuq ir-ramel. Jiġifieri dak ħażin. Il-messaġġ ħanejdu hekk, għax laqgħet rridu nkunu puristi żejjed, fis-sens jiena il-barbecue xi ħaġa li toġobni ħafna. Ovvjament isir mod responsabbli bħal attivitajiet kollha. Jiġifieri importanti li u da forsi appella l-awtoritajiet li fuq il-bajjiet ikun hemm iktar faċilitajiet biex wieħed jarmi l-iskarta wara l-barbecue qed ngħid li ktar ċarkol għax tmur bajjiet fej tiġi f'diffikultà se tagħmel biċ-charcoal, letteralment. Għax il-bins li jkun hemm ma jkunux tal-ħadid, ma tistax titfa' charcoal f'bins li ma jkunux tal-ħadid. Għax iddewwibhom, jiġifieri jaqbdu and so on, jiġifieri jridu naqra iktar bins minn daw tal-ħadid għal da charcoal, jiġifieri żoni fejn jitħallew il-barbecues, tkun hemm iktar minn daw
il-bins. Il-ħsieb hu kultant il-ħsieb kreattività.
Xi ħaġa eżatt fuq il-barbecues xi ħaġa issa ġietni f'moħħi, jiġifieri xi drabi taf xi dejqiet fil-barbecues hija noise pollution, jiġifieri issa saret moda. Ibdaw immorru bl-ikbar speakers possibli li jista' wieħed jarmaw sound systems and so on, u inti tgħid mort filgħaxija fil-baħar biex tieħu naqra pjaċir fil-kwiet u tispiċċa disco, jiġifieri noqogħdu naqra attenti tajjeb.
Ir-rispett.
Jista' jkun rispett jiġifieri qegħdin ħafna nies fuq gżira żgħira nrispettaw xulxin.
Il-famużi jellyfish fi xaħna, naf li għaldaw l-aħħar snin inti wkoll involved fi proġett interessanti fejn in-nies tistednuhom mhux hekk jgħinukom biex. Qed isib il-jellyfish.
Ekku, aħna bdejna bis-spotted jellyfish, jiġifieri issa da huwa sitt sajf li qed nagħmluha. Spotted jellyfish jiġifieri kellna eluf ta' rapporti mingħand in-nies tul dawn l-aħħar sitt snin, jiġifieri, u min jidħol fil-website tagħna ta' spotted jellyfish www.ioikids.net/jellyfish jista' jsib l-informazzjoni fuq is-snin kollha. Tajjeb, u għamilna daw il-flyers li huma user friendly ħafna għal dak li jkun biex jieħu informazzjoni fuq il-jellyfish u jitgħallem jarafhom, għamilna daw il-boards ukoll mal-bajjiet tajjeb, u mbagħad kważi tliet snin ilu issa qed ħanna fi proġett Ewropew jismu Med Jelly Risk li bieħsana nagħmlu ħafna iktar. Infatti, das-sajf twaħlet l-ewwel anti-jellyfish nets b'Irżebbuġa. Għamilna ħafna f'kotba waterproof biex dak li kun jista' jħodhom fejn il-bajjiet. B'informazzjoni x'għandek tagħmel jekk nitnigges mill-jellyfish u anke kotba biex titgħallem tarafhom il-jellyfish għax l-aħjar qabel tagħmel treatment tipprova tinduna x'tnigżek. Għax mhux l-istess treatment jgħod tal-jellyfish kollha u din inna ntambru. U ovvjament qed nippruvaw da' proġest twil għax mhux faċli x'jenza warajha, nippruvaw nifmu għaliex snin ikollok ċertu brama, speċi ta' brama tisplodi, n-numri tagħha u oħrajn le, qed nippruvaw nifmu dik ukoll. Nużaw anke teknoloġija sofistikata, tajjeb fosthom drones ukoll, fosthom drifters li għamlulhom GPS recorders fuqhom biex nafu fejn imorru daw, and so on. Jiġifieri fuq il-jellyfish avvanzajna ħafna. U għawek nishtiq nirrangrazzja kol partners tagħna l-MTA, Motor Tourism Authority, li tagħna ħafna sostenn, NGOs, Pal Nature Trust u anke Blue Flag f'Malta. Imma ovvjament ir-riċerka fuq il-jellyfish ħadd kompli fi snin li ġejjin u qed jidħlu anke mill-Suez Canal qed jidħlu bram ġdid fil-Mediterran, speċi alieni tajjeb, li ovvjament wieħed ta' min jimmonitorjhom daw biex inkunu nafu eżattament x'impatt qed ikollhom fuq il-baħar tagħna.
Imma li xiġi daw x'inhi r-reazzjoni tan-natura għal dak li għamel bniedem?
Ara, għax inti ovvjament is-Suez Canal huwa kanal li huwa man-made. Allur inti qed toħloq channel ġdid. Bispeċi li soltu ssibhom fl-Indian Ocean u l-Pacific Ocean u r-Red Sea jinvadu baħar ieħor f'dak każ il-Mediterran. Il-Mediterran qed jisħon. Ħabba climate change ma taffetwax biss l-art, taffetwa koll il-baħar, baħar tisħon, u allura speċi li qabel forsi l-Mediterran kien kisaħ wisq għaliha għax kienet tinstaff fil-Indian Ocean, dieta issib li darba tidħol fil-Mediterran. Tajjeb issa kif tidħol? Jew passively tom fil-channel, jew tramite shipping, jiġifieri jew teħel mas-sajt tal-vapur, fouling, jew inkella ġol ballast water. Jiġifieri ġo żaq il-vapur, iż-żaq tal-vapur intela bl-ilma biex ovvjament ma jirroljax, ma jqellibx bil-mewġ, speċjalment il-cargo ships li l-inqas tilt jaffitla fil-containers, u da il-ballast water jitbattal meta jasal il-vapur. Allora daw inti mhux se ssib jellyfish sħiħ ħaġol ballast water, issib iż-żgħar tagħha li jkunu mikroskopiċi tajjeb. Allura shipping għandu impatt kbir, u issa smajna li riċentement il-Gvern Eġizzjan beda bi proġetti biex ikabru ħafna Suez Canal kważi jibni t-tieni wieħed ħdieħ biex ilaħħaq mal-volum ta' shipping. Ridu nifhmu li shipping huwa responsabbli għal 80% mill-kummerċ kollu fid-dinja, 80% mhux ċajta u jġor 70% mill-valuri kollha li jinġar. Jiġifieri shipping ħanibqgħu iktar u iktar niddependu fuqu, tajjeb għandek mal 50,000 cargo ship fid-dinja. Jiġifieri hija xa u l-Mediterran jara kwart ta' traffiku ta' żejt fid-dinja kollu, kwart li ħafna minnu jgħaddi bejn Malta u Sqallija. Ġej hemmhekk ukoll aħna bħala Physical Oceanography Unit issa fih dan id-Department tal-Applied Geosciences naħdmu ħafna pereżempju fuq oil spill modeling biex naraw jekk ikollok oil spill adapitata fejn se tiċċaqlaq di għall-aħħar isqat tajjeb. Jiġifieri u għandna anke minn proġetti oħrajn tajjeb ta' installazzjoni ta' radars and so on anke biex naraw l-kurrenti bejn Malta u Sqallija fejn sejrin għax daw kurrenti ovvjament imbagħad jiddeterminaw ħafna affarijiet fejn ħajnġarru mhux biss il-bram imma anke affarijiet bħal żejt and so on. Fi riċerka fuq il-baħar trid tibqa' dejja, Malta qegħdin f'post strateġiku jiġifieri għal ħafna affarijiet għal oil pollution, nispera qatt ma jkollna ma qegħdin hemm ċans għal bram u anke għal dawn l-alien species. X'aħna llaqtu miż-żewġ naħat illaqtu mill-lvant mis-Suez Canal dawk li daħlin mis-Suez Canal u laqtu mill-punent.
Però huwa ġust li qed jgħidlu għal fenomenu ta' dawn l-aħħar snin.
Ara, is-Suez Canal infetaħ fl-1869. L-ewwel speċi li daħlet fil-Mediterran ġiet recorded fl-1870, is-sena wara.
Diġà ġieri.
Imma daw l-aħħar ftit snin kieku kellek tipplotja n-numru ta' alien species splodew. Issa di tista' tkun ħabba żewġ fatturi, tista' tkun xi ħaġa reali. Jiġifieri xi ħaġa reali li veru żdiedu ħafna, U jew inkella tista' wkoll tkun tfisser li għaliex qed nistudjaw ħafna bħalissa u fil-passat ma tantx kien hemm min qed jistudja, tista' tkun artefekt ukoll. Imma huwa fatt li r-rata ta' influss ta' dawn l-ispeċi ta' speċi ta' immigrazzjoni dija immigration, immigrazzjoni differenti. Issa mhux ta' brand min, immigrazzjoni ta' ħlejja oħrajn, huwa fenomenu, huwa fenomenu li qed jiżdied madwar id-dinja kollha dawn l-aliens qed jiċċaqalqu minn baħar għal ieħor. Sakemm ma jkollhom xi impatt laqas fiha problema. L-ar meta jkollhom impatt, jiġifieri meta jkollhom impatt fuq l-ispeċi indiġeni, fuq l-ispeċi tagħna.
Is-sajf tal-Għandejdun kif ikun normalment?
Lej, mela s-sajf tal-Għandejdun ikun maqsum fi tnejn. One, il-parti tax-xogħol, għax ovvjament jekk tkun tistudja l-baħar, is-sajf huwa l-iktar perjodu busy, imma fl-istess ħin irrid insib iċ-ċans biex ingawdih għax nħobbu ħafna kif għattajb inti għad-diving imma iktar u iktar ovvjament mal-familja. Li kemm jista' jkun jiġifieri rrawwa mit-tfal iħobbu l-baħar mhux li għandi għalfejn għamel ħafna tax diġà jħobbu ħafna ma
kemm jista' jiġifieri ntaqgħu l-bandli darba.
Ekku, ekku, jiġifieri inti taf nisew jiġax aħna ġara se tajna wkoll. Jiġifieri dik l-importanti li nsejqu jiena hawnhekk nagħmel appell lil kull min qed jisma' ovvjament li jipprova jsib naqra ċans das-sajf biex isir jaf aspetti oħor tal-baħar li forsi s'issa ma kienx jaf. Jiġifieri li lien minn bisra melu xemx.
U naħseb huwa interessanti. Palmetta jtinti, u għaw diversi opportunitajti għax anki, per esempio, summer schools il-lum.
Ekku,
ma tfal, daw li tajat naf li promovuħu.
Ekku, il-lum għaw facilitajiet, minn għar ma namer reklami, ġifiri, ta' edukazzjoni ambientali, barra dak li ftaħna ħna, ġu għaw facilitajiet, ġifiri, fil-ċertu partijiet ta' Malta fejn titmuru, titgħallem u tara l-ispeċi, tara l-ispeċi ħajjin, ftankijiet, and so on, tajjeb u titgħallem dwarhom, ġifiri, l-lum qed u għaw anka l-xejdu l-għaw il-living aquarium ta' taħt il-baħar li tmur b'submarine and so on, jiġifieri min irid mhux bil-forz ovvjament tiddajvja biex dan, imma dik dejjem esperjenza, ma naħseb jekk verament għandek għaġ biex titgħallem fuq il-baħar ma hu l-ebda post aħjar minn Malta u l-ebda żmien mhu aħjar mis-sajf ovvjament.
Naf li intom ukoll bħala kors universitari u bħala esperjenza universitarja wkoll din tattiraw il-barani fil-fatt.
Ekku, aħna għandna masters in applied oceanography li beda s-sena l-oħra, f'Ottubru tas-sena l-oħra, din infatti saħt noqorbu biex jibda t-tieni sena, aħna niftħu scholarship għal-barranin, Ewropej u mhux Ewropej ukoll, għal-Maltin tgħid li ma toffru scholarships, il-Maltin m'hemmx għalfejn għaliex, għax il-kors tagħna bil-ju ta' sena full-time huwa eligibbli għal-master tal-gvern. Allura l-gvern għandu dew il-master scholarships għal-Maltin, u infatti l-istudenti Maltin tagħna kollha tal-master skola ħadu għal-master jiġifieri huwa kors intensiv ħafna. Fuq oċjanografija li jitalmu, tista' tgħid from A to Z ma xiex għandu x'ansa mal-baħar. Jiġri nibdew mix-xjenza l-ewwel semestri, it-tieni semester jiffukaw fuq applikazzjonijiet, fuq tools, fuq għodda, fuq management and so on, u fit-tielet term li huwa s-sajf jiġri jridu jibqgħu jaħdmu fis-sajf għandhom it-teżi. Biex imbagħad jiggradwaw wara sena. Jiġri huwa kors intensiv ħafna masters in applied oceanografija forsi hawn min qed jisma' jinteressat ovvjament inħeġġu biex japplika.
Proset, se jkollna nifqgħu hawnhekk hemm ħafna affarijiet oħrajn li stajna nsemmu. Ma kif jiġri dejjem aħna għandna l-ħin ukoll, grazzi ħafna lill-professur Ellen Dejdun tal-li kien magħna, ringrazzja wkoll il-Karmenu Grek tal-bilanċ tekniku. Insemmek.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì.